Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Simsiz Teleqraf
Azadlıq radiosu nöqtə.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol. Burada oxucuların çəkdikləri fotolar, videolar və səs yazıları yerləşdirilir.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azərbaycanda Demokratiyanın İnkişafı Fondunun prezidenti Rahim Aziyevdir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvətinizə görə.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İrandan Azərbaycana narkotik maddələr keçirən bir qrupu saxladığı haqda məlumatlar yaydı. Türkiyənin enerji naziri Taner Yıldız dedi ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında qaz nəqli ilə bağlı danışıqlar siyasi səbəblər üzündən yarımçıq qalıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı hesabat yaydı. Hesabatda qeyd edilirdi ki, ötən il xarici ölkələrdən sığınacaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 36% artıb. Brüsseldə Avropada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin 4-cü forumu keçirildi. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev və ailəsinin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırdı. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı ifadə azadlığına senzura indeksi mükafatına layiq görüldü.
Bu həftə Qarabağ münaqişəsi ətrafında həm Ermənistan, həm də Azərbaycan rəsmilərinin bir sıra açıqlamaları oldu və mən istəyirəm ki, biz bütün bu açıqlamalar kontekstində bir daha Qarabağ münaqişəsi ətrafında gedən sülh danışıqlarına bir nəzər yetirək. Xüsusilə də diqqət çəkən mövqelərdən biri Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın müsahibələri oldu. Bilirsiniz ki, Serj Sarkisyan qeyd elədi ki, onlar Azərbaycana güc tətbiq etməməklə bağlı saziş təklif etmək niyyətindədirlər. Eyni zamanda o qeyd elədi ki, status məsələsinin həlli əvəzində Qarabağ ətrafı rayonları geri qaytarmaq niyyətindədirlər. Bir şərtlə ki, Laçın dəhlizi onların əlində qalsın. Və sizə də yaxşı məlumdur ki, Azərbaycan rəsmiləri də bu yaxınlarda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, Azərbaycan yeniləşmiş Madrid prinsiplərini qəbul etməyə hazırdır. Bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm. Münaqişənin bu şəkildə həlli Azərbaycanın mənafeyinə cavab verirmi? Mübariz bəy, əvvəlcə seçdik, sonra Rahim bəyin də mövqeyini.
Minnətdaram. Təbii ki, Azərbaycan Madrid prinsiplərini qəbul edib və müəyyən istisnalarla, yəni əslində Madrid prinsipləri üzrə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini tənzimləməsini qəbul etmək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dinc yolla tənzimləmə yoluna başlamaq deməkdir. Və təbii ki, bu yolda olan bütün, deyək ki, o maniyələr filan fişmən görünür də, var da, yəni Azərbaycan üçün tam təmiz, deyək ki, misal üçün tutaq ki, da Başı Gəncə magistralı ya Bakıdan Gürcüstana gedən İpək yolu kimi bir gözəl göysək tərtəmiz yol olsun, yox, belə deyil. Yəni, bunun daşı da var, kəsəyi də var, düzəlməmiş yeri də var, xarabalığı da var, bataqlığı da var. Amma Azərbaycan öz gücünə əmindir, bilir ki, bu yolu gedir, bunu bataqlığından da keçəcəyik, daşından da keçəcəyik və ortalıqda olan sənəd daha çox Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Çünki o Madrid prinsiplərinin həm birinci maddəsi belə deyək də çox konkretdir. Yəni o ermənilərin bir sözü var. Deyir Madrid sənədində o Azərbaycanın xeyrinə nə varsa bunlar deyir aydın yazılıb. Amma o şeylər ki deyir biz ermənilərin xeyrinə yozuruq, o şeylər hamısı yayğın belə deyək yazılıb. Amma ən vacib mənim diqqət verdiyim məsələ orasındadır ki, Madrid sənədinin axırında nə yazılıb? Yəni o Amerikanın prezidentinin administrasiyası ki yaydı o sənədi, o sənədin axırıncı hissəsi belədir ki, bu prinsiplər qəbul olunduqdan sonra Cənubi Qafqaz və Böyük Məndər regionda iqtisadi inkişaf güclənəcək, təhlükəsizlik artacaq. Yəni burada yeni bir dövlətin yaranmağından söhbət getmir. Yəni, misal üçün mən sizə deyim də, tutaq ki, kim ki Dayton sənədini oxudu, dərhal başa düşdü ki, 50 ildən də sorursa, burada Kosovaya müstəqillik var. İndi Madrid prinsiplərində oxuyanda sənədi tərtib eləyənlər alt qatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoyublar. Yenə deyirəm, ona görə mən dövlətin rəsmi mövqeyi ilə razıyam, mənlə başa düşürəm ki, biz bu sənədlə dinc yolla tənzimləmə prosesinə başlaya bilərik və Azərbaycanın əlhəmdülillah qüdrəti var, gücü var. Gelecekte o yolda ne boyda maniyeler de olsa o maniyeleri temizleyecek.
Aydınlar Rahim Bey istedik. Her iki ülke arasında başlayacak problem Dağlıq Qarabağın statüsüyle bağlıdır. Mesela burasındadır ki, ermeniler de çok açık şekilde bildiriblər ki, onlar statüsü meselesinde Azerbaycan'ın razılığını alabilirler, onda Azerbaycan işgal olmuş torpaqlarını boşaltabilirler. Ermeniler vaxtıyla tabii ki Rusiyanın çok ciddi kömeyle çok ciddi bir iş görebilirler özleri için. Etraf rayonları işgal etmekle özleri için hem hərbi hem de diplomatik cəhətdən çok yaxşı bir plazdarım elde ediblər. Ve mən qəti şekilde bildirirəm ki, bazı hallarda Azerbaycan diplomatiyasını elə diplomatik dildə desək dişsizliyi nəticəsində ermənilər müəyyən uğurlara nail olurlar. Məsələn, səfərimiz 2008-ci ildə Moskvada bir sənəd imzalandı İlham Əliyevlə Sərkisyan arasında. Orada hər iki tərəfin problemin sülh yolu ilə həllinə üstünlük verəcəyi bir mənalı şəkildə təsdiqlənirdi. Əlbəttə ki, bu ermənilərə bu sərf eləyən sənəd idi. Ona görə ki, ermənilər ərazimizin 20%-ni işğal edib oturublar və bundan da istifadə edərək mövqelərini gücləndiriblər. Diplomatik mövqelər də güclüdür. İndi ermənilər iştah dirdiş altındadır. Ermənilər Azərbaycanın tələb edirlər ki, Azərbaycan hökuməti Ermənistanla müqavilə imzalasın, güc tətbiq etmək haqqında. Əslində problemin sülh yolu ilə həllinə üstünlük vermək ilə əslində problemin güc yolu ilə həllinə üstünlük verməmək deməkdir.
İlham Polxov da Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də təxminən o fikirləri dilə gətirdi ki, Madrid prinsiplərinin özündə güc tətbiq etməmək məsələsi dayanır da mahiyyətində.
Bəs Azərbaycandan hərdən bir səslənən bu müharibə bəyanatları ermənilər müəyyən qədər də narahat etdiyinə, onlar Azərbaycana qarşı belə bir təkliflə, ümumiyyətlə beynəlxalq miqyasda belə təkliflə çıxış edirlər ki, əgər görünür onlar ona əsaslanır ki, bir halda ki, bir dəfə belə bir sənəd imzalanıb, yəqin artıq növbəti dəfə də belə bir sənəd imzalanır, ondan sonra biz bütün imkanlardan, nəzəri cəhətdən də biz bütün imkanlardan məhrum ola bilər. Göşü qaldı Madrid prinsiplərinə. Ümumiyyətlə burada əsas başlıca məsələ status məsələsidir. Azərbaycan
Mübariz bəy qeyd elədi ki, Rahim bəy, yəni Madrid prinsiplərinə nəzər yetirəndə belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, bu prinsiplərlə münaqişənin həllinin sonunda Azərbaycan torpaqlarında yeni bir müstəqil ölkə yaranmayacaq.
Problemin bu vaxta qədər həll olunmamasının başlıca səbəbi elə status məsələsidir. Madrid prinsiplərinin düzdür burada bir-birinə istisna edən prinsiplər var. Dövlətin ərazi bütövlüyü deməli, amma millətlərin müqəddəratının müəyyənləşdirilməsi əslində bu prinsipin özünün ortaya atılması o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağda yaşayanlar ayrıca bir millət kimi təqdim olunur. Problem ondadır. Bu problemin həllini istəyənlər, Qərb özü də problemin qısa müddətdə həllini istəyir. Onlar üçün başlıcası sənədin imzalanmasıdır. Amma biz ona görə biz razılaşa bilmərik ki, söhbət statusdan gedir. Ermənilər statusla bağlı müddət istəyir. Gah referendum yazıblar o sənədlərdə, gah xalqın öz iradəsini ifadə etməsini göstərilib, amma bu eyni bir sənəddir və heç bir şübhə yoxdur ki.
Əslində Madrid prinsiplərində də qeyd edilir ki, aralıq yəni müddət elan ediləcək, ondan sonra status məsələsinə baxılacaq.
O problem də ondan ibarətdir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında bu mübahisənin başlıca predmeti elə odur. Ermənistan istəyir müddət göstərilsin. Ermənistan müddət göstərilməsini istəyir, bu 10 il olsun, 15 il olsun, 20 il olsun. Çünki ermənilərin burada üstünlüyü yaranır. 1989-cu ildə SSR-də siyahı alınma keçirilmişdi. Ona istinad edəcəklər. Orada düzmün Azərbaycan yaşayır.
Müddət göstərməklə göstərməməyin nə fərqi var? Prinsipial olaraq Azərbaycan.
Müddət göstərmək ermənilərə böyük üstünlük verəcək. Ermənilər arxayın olacaqlar ki, bu məsələ onların xeyrinə bir yolluq həll olunacaq.
5 il sonra
və biz ondan heç vaxt onu sən ondan qaça bilməsin. Yox, Azərbaycan hökuməti nail olsa ki, müddət göstərilməsin. Bu əlbəttə ki, Azərbaycanın üstünlüyü. Azərbaycana bu xeyli dividend gətirəcək və Azərbaycan tərəfi rahat olacaq ki, açığı sonra müxtəlif bəhanələrlə o prosesi uzatmaq da olar və sonra hansı hadisələr baş verəcək.
İndi Rəhim bəy, müddət göstərildi, göstərilmədi. Bu münaqişənin həllini istəyən böyük güclər yenə də istədikləri vaxt bu status məsələsini qoya bilərlər də.
Burada mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan hökumətinin çox böyük günahı var.
Nədir?
Torpağımızın 20%-ni işğal etmiş dövlət bizə qarşı şərtlərlə çıxış eləyir. Belə bir monitoruq aparmışam, bəlli olub ki, bizim hökumətin işi ermənilərin təşəbbüslərinə cavab verməkdir. Sənin torpağın 20% işğal olunub. Sən tez-tez ciddi təşəbbüslərlə çıxış etmək əvəzinə sən elə iki tərəfə cavab verməklə məşğulsan. Digər tərəfdən də ümumiyyətlə bu problemin həllinə təsir göstərə biləcək faktorlar Azərbaycanın ziyanıdır. Bu da mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin özünə apardığı siyasətindən.
O hansı faktorlardır?
Bunlar hansı məsələlərdir? Bax biz bilirik ki, Türkiyənin bu prosesə təsir ola bilər. Türkiyə təxminən 20 il ərzində sərhədləri bağlı saxlayıb. Amma bu gün nədənsə Azərbaycan hökuməti hesab eləyir ki, Türkiyə ilə qaz məsələsində çox ciddi bazarlıq olmalıdır. Biz onun tərəfdarı ola bilmərik ki, Azərbaycanın qazını havayı versin və yaxud da bazar qiymətindən çox aşağı qiymətə. Biz onun tərəfdarı deyilik. Amma Türkiyə ilə münasibətlərin bu şəkildə soyması bu bizə çox ciddi problemlər yarada bilər. Digər tərəfdən Rusiyaya çox sıcaq münasibət göstərməsi. Rusiya bu problemin həllində Azərbaycan heç bir kömək göstərmir və göstərmək fikrində yoxdur. Heç vaxt olmayacaq. Digər tərəfdən məsələn Azərbaycanda son vaxtlar anti-qərb əhval ruhiyyəsi güclənib. Biz Qarabağ məsələsinin həllini istəyirsə biz necə bu bizə kömək eləyə biləcək? Və yaxud da NATO nümayəndələri dəfələrlə ona eyham vurublar ki, Azərbaycan NATO ilə ciddi əməkdaşlıq etsə onlar bu məsələnin həllində bizə yardımçı ola bilərlər. NATO ilə də heç bir ciddi inkişaf yoxdur. Yəni Azərbaycanın beynəlxalq aləmində imici güclənməlidir ki, etiraf edir ki, ermənilərin gücü çoxdur, daha çox
dəstəklənir. Amma biz də mövqeyimizi daima gücləndirməyə çalışmalıyıq. Azərbaycan xaricdən cəlbedici dövlət kimi görünməlidir. Bəşəri dəyərlərə üstünlük verən, o dəyərlərin bərqərar olmasına çalışan dövlət kimi görünmək əvəzinə Azərbaycan tamamilə başqa cür görünür.
Aydın, Mübariz bəyin bu fikirlərə münasibətini öyrənək.
Bu gün ABŞ-ın mövqeyi Dağlıq Qarabağ məsələsində tamamilə Azərbaycanın xeyrinədir.
Xeyrinədir?
Tamamilə. Yəni biz nəyi necə deməyimizdən asılı olmuyor. Stenberg gəldi, sülh yolunda nə eləmək mümkündürsə, o sözdə dedi. Stenberg dedi ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcək. Ərazi bütövlüyü prinsipi ilə bir yerdə millətlərin özümə qədərini təyin etmə prinsipi yanaşı getməlidir. Yəni bu ərazi bütövlüyü prinsipini önə çıxartdı. Dağlıq Qarabağ Obama administrasiyasına yardımı dayandırıb. O kongresin belə deyək, yəni, əməlləridir. Amma 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaq ABŞ-ın mövqeyinə baxanda çox dəhşətli dərəcədə kimsə üçün anti-Azərbaycan mövqeyidir. Kongresin, hətta senatın iki dənə qətnaməsi var. Qarbaçovdan tələb eləyir ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik versin. Rusiyanın da mövqeyi hədsiz dərəcədə ermənilərdən uzaqlaşmış mövqeyidir. Azərbaycana tərəf yaxınlaşmış mövqeyidir. Sadəcə Rusiya Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə girişmək istəmir. Çünki əlində bir variant saxlayır Rıçaq kimi, amma 7 rayonun Azərbaycana qaytarılmasının çoxdan tərəfdarıdır. Fransanın mövqeyi ilə bağlı Avropada ən iri ermənipərəst dövlətdir. Fransanın son mövqeyi ilə bağlı isə iki dənə tez istəyəcəm. 1. NATO-nun Yerevanda keçirilən axırıncı sammitində Bernard Fassier hətta mənlə başlaşıram, orada elə də səndən ciddi bir dəvət də olunmamışdı. Gəldi, bir neçə kəlmə söz dedi. Dedi ki, Kosova ayrı şeydir, Dağlıq Qarabağ ayrı şeydir. Bernard Fassier dedi ki, biz ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ deyəndə Dağlıq Qarabağın erməni və Azərbaycanın əhalisini birlikdə nəzərdə tuturuq. İkinci tezis, bugün Fransada erməni diasporu faktiki iflasdadır. Alcatel şirkətinin rəhbəri Çuruk, hansı ki Jacques Chirac'ın Ermənistana səfərini təşkil eləmişdi. Bugün artıq ex-prezidentdir, yəni şirkətin ex-rəhbəridir.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Qarabağ münaqişəsi ətrafında beynəlxalq güclərinin rəyləri
tamamilə bir, mən onu təsdiq edirəm ki, anti-ermənidir. Qaldı ki, Türkiyəyə, bilirsiniz, yəni mən onun hərbi siyasi amillərinə yanaşı, onun psixoloji amillərini də mən çox gözəl görürəm. Amma mən sənə bir dənə söz deyim, hə? Rusiyadan 330 dollara qazı alır. Bu regionda ən keyfiyyətli neft və qaz Azərbaycanın yataqlarından çıxan qazdır. Azərbaycan bir il dava eləyəndən sonra bizim qazı 260 dollar qiymət deyir. Ekolojiyasını çox ciddi zərbə altına qoyur, Rusiya icazə verir, Rusiya onun dənizindən də, torpağından da 4 dənə, 5 dənə, ikisini çəkir, ikisini də bundan sonra çəkəcək. Rusiya demir ki, qazı vermənə, mən necə satarım, özüm bilərəm. Azərbaycan isə deyir ki, sən qazı vermənə, özüm satarım. Yəni, bu qardaş söhbəti olmadı axı. Bunların hamısı, yəni, gedən proseslər...
Gürcistana 2 milyardı birdən bağışladılar.
Hə, indi Gürcistana 2 milyardı birdən bağışladıq. Kim bağışladığımızın hesabı... Düz deyil.
Azərbaycan
üçün. Düz deyil, düz deyil, tamamilə düz. Bağışladığımızın hesabına biz, erməni lobisinin ən güclü olduğu Amerikanın mövqeyini öz xeyrimizə dəyişdik. Çünki biz Gürcistana Gürcistanın sözünə vermirdik. Biz Gürcistana Amerikanın xahişinə vermişik ona. Bəli, biz həm qonşu borcumuzu yerinə yetirmişik və mən hesab edirəm ki, biz Gürcistana nə vermişiksə tamamilə düzgün vermişik. Yəni həm qonşumuzdur, həm qərbə çıxacağımızdır, amma ən vacib isə onu Amerika bizdən xahiş edir. Hətta Rusiya Azərbaycanın qabağında yer gəlsən məsələ qoydu ki, anti-Rusiya dövlətlərlə əlaqəni kəs, mən əlavə ki, imzasında işlər görəcəm. Biz dedik Gürcistan qonşumuzdur. Biz qonşu kimi Gürcistana yaxşılıq eləyə-eləyə Amerika boyda dövlətin mövqeyini dəyişdik.
Amerikanın mövqeyi... Mübariz bəy.
Bəs biz Nabukon əleyhinəyik mi? Mən görmürəm Azərbaycan Nabukon əleyhinə olsun. Burada ayrı məsələ var ki, ABŞ kongresində erməni məsələsi ilə bağlı qərar qəbulundan iki gün sonra Ankara Nabukonu, yəni Azərbaycan heç bir razılıq əldə eləmədən Nabukonu ratifikasiya elədi. Nabukoda bir dənə maniya var. Bunu da Tanir Yıldız dedi. Türkiyənin Cənubi Qafqaz regionu siyasəti Azərbaycanı qane eləmir. Yəni biz o vaxtda demişik, o sənəd iki gün yubandı, sonra Azərbaycana imza attı, çünki Azərbaycanın şərti qəbulundu. Nabukoda aydın göstərilməlidir ki, Nabuko kəməri heç bir şərt daxilində Ermənistan arasından keçməyəcək. Bugün Avropada, ABŞ-da hamı Azərbaycanı vadar eləyir ki, Nabukko qalsın, Bakı Tbilisi Ərzurumla getsin qaz, amma əlavə ki, kəmər ki çəkiləcək, o artıq Ermənistan ərazisindən çəkilsin. Azərbaycan buna gedmir. Biz indi qazımızı Gürcüstan ərazisindən, Qara dənizinə vasitəsilə ya da sıxılmış formada Rumuniyaya ötürürük. Bu deyək ki, bunu danışır, gedir, Nabukko oradan başlayacaq. Yo, biz Nabukko'nun əsl əleyhinə deyilik.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azərbaycanda Demokratiyanın İnkişafı Fondunun prezidenti Rahim Hacıyevdir. Rahim Bəydən bir şey soruşmaq istəyirəm.
Mən özür istəyirəm, o məsələ bircə məsələ deyim. Birincisi, məsələn, Natiq Əliyev bir il bundan əvvəl demiş ki, Nabukko çiy proyekti. Bu, Nabukko ilə münasibətin göstərici. Yox, əgər ilə məsələ varsa, Azərbaycan hökuməti bir mənalı mövqə qoymalı ki, mən onu vaxtilə olub, Azərbaycan hökuməti mövqə qoyub ki, Ermənistana keçməyəcək. Natiq Əliyevin o ifadəsi, bu əslində Avropalılar qeyri-ciddili ittiham eləmək, siz qeyri-ciddili işlənə bilmir. Digər tərəfdən, məsələ burasındadır ki, sizin bu dediyiniz məsələlərlə bağlı konkret və rəsmi mövqe yoxdur ortada.
Yoxdur, ona görə ki, çünki Nabukko layihəsi dəyişmir. Baxın, Nabukko'nun mahiyyəti nədir? Avropa qaz çatdırmaq deyil. Bəli. Rusiyadan və İrandan kənar keçmək çatdırırıq deyə.
Bəs nəyə görə
tanıyırıq 2007-ci ildən Nabukko ilə bağlı danışıq gedir. 20 gün bundan qabaq 200 milyon avro vəsait ayırdılar.
O heç o başqa məsələ.
Yox, deyirəm. 3 ilə yox, danışıq gedir. Qərar qəbul edə bilmirlər. Biz isə deyirlər Antirusiya bəyanat verir. Aşı, sən bir at addın bu. Ondan sonra mən görürüm sənin addığın qətiyyətlidir. Mən gedim Rusiyanın qabağında öz layihəmi
Nabukko-dakı ABŞ çox ciddi önəm verir.
Yox, ABŞ-ın ciddi önəmi olsaydı, o layihə mənlə başa düşürəm indiyədək reallaşardı. Mənim anlamım odur ki, ABŞ bu dəqiqə çalışır ki, mümkün qədər tez Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunsun. İndi artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsində çərçivə dəyişib. ABŞ çərçivəni dəyişib. ABŞ erməniləri sıxır ki, siz tezləşdirin. Nabukko gözləmir. Mən Azərbaycanın boynuna qoyacağam ki, bir də kəmər buradan keçir.
Rahim bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, yəni Azərbaycan əslində təşəbbüslərlə çıxış etməli olduğu halda bir qayda olaraq erməni tərəfinin təşəbbüslərinə cavab verməklə məşğuldur. Sizcə təşəbbüslər nə olmalıdır Azərbaycan?
Mən bayaq qeyd elədim, Azərbaycan heç bir halda Moskvada sənəd imzalanmamalıydı. Bir halda ki, Ermənistan ərazimiz 20%-ni işğal edən dövlət bizə qarşı tələb qoyur açıq şəkildə. İlham Əliyev o sənədi imzalamamalıydı. O tələblə çıxış etməliydi ki, ən azı Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlardan ermənilər çıxsın, erməni qoşunları çıxsın. Biz ondan sonra bu tipli sənədlərə imza ata bilərik. Ondan sonra ermənilər fəallaşıb, bu ermənilərə müəyyən stimul verib, ona görə belə tələblərlə çıxış eləyirlər. Yəni bilirsiniz, açığı belə sürat yaranır ki, biz onların ərazisini işğal etmişik. Ümumiyyətlə, çox kəskin bir mövqeydə durmalıdır Azərbaycan hökuməti məsələdə. Bəli, Bariz bəy onu dedi. Bizim üstünlüklərimiz daha çoxdur. Sonra Ermənistana, Azərbaycanla Ermənistan arası iqtisadi münasibətlər yap. Amma ermənilər daha kəskin mövqeydə durublar, daha sərt mövqeydə durublar. Hələlik
bunu onlar... nəyindən izah edirsiniz?
Bunu ondan izah eləyirəm ki, təbii ki, bir tərəfdən açıq Rusiya ilə Ermənistanın yaxşı münasibətləri var, amma onu da etiraf eləmək lazım ki, ermənilər qərb ölkələrlə də münasibətlər qura biliblər. Ermənistan elə siyasət apara bilib ki, qərbdə də özünə müəyyən qədər də olsa müxtəlif amillər var. Onu biz də bilirik ki, müxtəlif amillər təsir eləyir. Amma məsələ burasındadır ki, mən yenə məsələni o aspektə gətirmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq aləmdə mövqeyi çox kifayət qədər zəifdir. Azərbaycan ATƏT, mən sizə deyim. Məsələn, bir tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupu yaradılıb, bu problemin həllinə məşğuldur. Digər tərəfdən hesab elə ATƏT-də heç deyirlər ki, Azərbaycan ATƏT-in ən çuğunla səbs olan ölkələrdən biridir. Bütün bunlar bilirsiniz, bir var məsələnin formal tərəfi. Bütün bunlara baxmayaraq, bəli, ATƏT bu məsələnin həllində beynəlxalq hüquq normalarını uğra keçdim. Amma deyək Azərbaycan hökuməti üzərinə öhdəliklər götürür baxın. Demokratik seçkilər keçmə öhdəliklər götürür.
Yəni gedəcək.
Söz azadlığına,
xəbərim var. Ermənistanda da jurnalist var. Daim demirlər ki, gündəlik deyirlər.
Amma sərbəst toplaşma var.
Qəzet
sərbəst toplaşma var. Bəli, var sərbəst toplaşma.
İndi demək 10 dənə jurnalist, mətbuat işçisi, QT rəhbəri, siyas xadim tutub, bunun əvəzində bir dənə sərbəst toplaşma azadlığı verib, o da, üzr istəyirəm, yəni nə şəkildə gedir, yəni bunu mən çox gözəl bilirəm də, oradakı prosesləri izləyirəm. Valla, Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı olsun, siyasi partiyalarla bağlı olsun vəziyyət. Bəli, mən razıyam sizinlə ki, müəyyən məsələdə idarə olunan vəziyyətdir. Amma kimi Gürcüstanı və Ermənistanı bizə nümunə göstərmək. Xüsusən o Ermənistan ki, bu martın birindən sonraki Ermənistan. Yəni
biraz bir sən qurban olurum, bir sən
necədir? Yəni mən burada ancaq belə danışıram sənin şəxsiyyətinə görə.
Mübariz bəy, mən bir şey deyim.
O məsəl Azərbaycanı
beynəlxalq aləmdə Ermənilərin mövqeyi güclüdür. Ona görə biz elə şey eləməliyik.
Azərbaycanın mövqeyi hal-hazırda xeyli güclənir və mən bayaq dediyim məsələlərdə ABŞ-ın da mövqeyində olan dəyişiklik, Rusiyanın da mövqeyində olan dəyişiklik, Fransanın mövqeyində olan dəyişiklik. Bu Azərbaycanın belə deyək də gördüyü işlərin nəticəsidir.
Yekundə nəyi soruşmaq istəyirəm? Rahim bəy belə dedilərdi ki, ya Azərbaycan status məsələsi ilə bağlı müddət məsələsinə razılıq verməməlidir. Ümumilikdə siz Madrid prinsiplərin Azərbaycanın mənafeyinə cavab vermir deyirsiniz, yoxsa ancaq Azərbaycan
ya
müddət
da,
məsələsinə razılıq verməlidir?
Azərbaycan hökümlər, Azərbaycan hökuməti müxtəlif vaxtlarda bildirib ki, yüksək muxtariyyət verə bilərik. Bu məsələ əksini tapmalıdır. Əgər siz yüksək muxtariyyətə razısınızsa, onda Azərbaycan müddətdə verə bilər, 5 il ola bilər, 10 il ola bilər. Erməni isə bunu istəmir.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, orada bu layihədə yəni statusun formatı da bu və digər şəkildə əks olunmalıdır, hə?
O əks halda bir uzur olur. Yəni ermənilərin mövqeyində müddət atışı yoxdur. Ermənilərin qabaq müddətlə bağlı iradları var idi. O da çox-çox üzr istəyirəm, biraz tərsinə idi. Onlar istəyirdilər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı o referendumda ictimai səs vermədi nədirsə, qısa müddət ərzində keçirilsin. İndi bu məsələ yoxdur, ona görə yoxdur ki, çünki o bayaq Babək bəy dedi, orada aralıq status deyilən bir söhbət var. Əslində aralıq status məsələsi, bu gələcək statusu müəyyən edən bir mexanizmdir. Ermənilərə, bugün Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə aralıq status verilir ki, Dağlıq Qarabağda yaşamış Azərbaycan ora qayıtarsın. Ora qayıtmış Azərbaycanlarla birlikdə Dağlıq Qarabağda yerli özünü idarə qurumlarını qursunlar. Bu qurumları qurandan sonra Dağlıq Qarabağın gələcəyi ilə bağlı Ermənistan və Azərbaycan ikisinin birgə yaratdığı komissiyaya təkliflər versin. İndi burada erməni iradı nədədir? Mən onu sizə deyim. Erməni deyir ki, yox, Azərbaycanlı bura gəlməməlidir. Yəni erməni de yure Dağlıq Qarabağa qayıtmasını
gəlmədi, bütün hallarda azlıqda qalacaq.
Yox, icazə verir. De yure Azərbaycanlının Dağlıq Qarabağa qayıtmasını qəbulləyir. Amma Ermənistanın Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə etibarı olmadığı üçün o deyir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlıları Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən olandan sonra qayıtmalıdır. Yəni, bugün Dağlıq Qarabağ erməniləri Dağlıq Qarabağ da səs verməlidir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlıları isə de ki, harada məskunlaşıbsa, orada səs verməlidir. Əksinə, o Rahim bəyin dediyi uzun müddət Azərbaycanın xeyrinə olan məsələdir. Azərbaycan demografik baxımdan ermənilərə nisbətən daha sürətlə artan millətdir. Amma biz nə qədər sürətlə də artsaq,
o müddətdə yerləşməyəcək.
Amma indi icazə verin, burada ayrı bir məsələ var da. Dağlıq Qarabağda 2007-ci ildə o qondarma qurumda qondarma konstitusiya qəbul olundu. O konstitusiyada Dağlıq Qarabağ erməniləri mənim fikrimcə ciddi səhv elədilər ki, 3-2 səs vermə mexanizmi qoydular. İndi bundan sonra Dağlıq Qarabağ ərazisində keçirilən bütün vacibi səs vermələr 3-2 səs çoxluğu ilə qəbul olunmalıdır. Azərbaycanı bugün ora qayıdırsa, bugünkü səs nisbətində artıq Dağlıq Qarabağ ermənisinin 3-2 nisbəti yoxdur. Əhalinin sayı Dağlıq Qarabağda rəsmən 137.500 deyilir. Yəni təxminən Dağlıq Qarabağın özündə bu dəqiqəyə götürək, Sovet dövründə yaşayan əhali qədər əhalini götürsək və artımla Azərbaycanını götürsək 75.000 deyirlər. Siz oturub hesablayanda görürsünüz ki, erməni 3-2-sinə gəlib çata bilmir. Amma burada çox ciddi hüquqi bir kazus əmələ gəlir ermənilər üçün. Ermənilər, demək, referenduma razılıq verməklə, demək, 91-ci il 2 dekabrda keçirdikləri referendumu qüvvədən düşmüş hesab olunur. Demək, Dağlıq Qarabağ avtomatik düşür Azərbaycanın tərkibinə. Və bunlar da 3-2 ilə təzdən müstəqilliyi ala bilmirlərsə, demək, hüquqi cəhətdən bunlar harada qalırlar? Azərbaycanın tərkibində. Yəni, Elmar Məmmədiyarovun bir dənə gözəl sözü var, məşhur sözdür. Dedi, şeytan detallardadır.
Konstitusiyamıza zidd axı.
Yox, üzr istəyirəm.
O məsələ necə olacaq?
İcazə ver də. Axı, Madrid prinsiplərində referendum söhbəti yoxdur axı. Jelani, Sabodnovi, Volizvəniyə, arzu. 6 dənə, 7 dənə söz qoyublar. O bir dənə referendum sözünün əvəzini. Çatır mı?
Mahiyyət dəyişmir.
Yox, yox, yox. Yox, elə
mahiyyət dəyişməmək üçün referendumu çıxardıb iradə ifadəsi məsələsi.
Mən insə
Mübariz bəy, belə çıxır ki, siz hesab edirsiniz ki, əgər status məsələsi vaxt uzun müddətli arxaya atılsa, onda bu münaqişə
30 ildən sonra, 30 ildən sonra hətta 50 plus 1 ilə də Azərbaycan olacaq əlbəttə. Biz mümkün qədər bizim üçün mən sizə deyim ki, əgər bu gün sənəd qəbul olunsa, sənəd qəbul olunmanın birinci 5 ili çox risklidir, çox təhlükəlidir. Amma üzr istəyirəm, bəyəm müharibənin riski yoxdur, müharibənin də riski var.
Uzun illər ərzində Azərbaycan hökuməti yüksək muxtariyyətdən danışıb və ondan geri çəkilib. Sadəcə olaraq çalışırlar ki, referendum bu vaxtı müəyyənləşdirilməsin.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azərbaycanda Demokratiyanın İnkişafı Fondunun prezidenti Rahim Hacıyev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol. Burada oxucuların çəkdikləri fotolar, videolar və səs yazıları yerləşdirilir.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsin.
Sən. Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Xeyr, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişinə qulaq asırsınız. Bələdçiniz mənəm, Ülviyyə Əsədzadə. Bu veriliş Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Görcü və Erməni xidmətlərindən birgə hazırlanır və hər 3 dildə yayınlanır. Bu dəfə bu 3 cənubu Qafqaz ölkəsində elmin və alimlərin vəziyyətindən danışacaq. Əvvəlcə Azərbaycandan başlayaq. Bu yaxınlarda Azərbaycanda elmin vəziyyəti Milli Məclisdə də müzakirə olunub. Bəzi deputatlar narazıdırlar ki, neftin pullarından elmə çatan qəpik quruşdur. Məsələn, bu il dövlət büdcəsindən elmə ayrılan vəsait Bakıda inşa olunan Heydər Əliyev mərkəzinin təkcə özünə ayrılmış vəsaitin həcmindən azdır. Amma başqa alternativ təkliflər də var. Rəsmlər arasında belə bir fikir var ki, pul hələ hər şey demək deyil. Elmin və alimlərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün islahatlara başqa istiqamətdən başlamaq lazımdır. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
12 manat işıq pulu, 2 manat qaz pulu, 6 manat da su ilə telefon pulu. 20 manat ancaq kommunal xərclərə gedir. Gənc alim Mahir Şükürlü deyir ki, nə qədər qənaət eləsə də 90 manat maaşının heç olmasa 20 manatını kommunal xərclərə ödəyir.
Təkcə bir adama yeməyə gündə bir 5 manat pul lazımdırsa, ailəli adama 90 manat necə çata bilər bir aya?
Gənc alim deyir ki, ona görə də əlavə pul qazanmaq üçün ali məktəblərə hazırlaşan uşaqlara da dərs verir. Elmdə kəşflər eləməyə oturub yaradıcılıqla məşğul olmaq Mahirin də arzusudur. Ancaq iqtisadi sıxıntı içində arzusu ilə arzu olaraq qalır. Çünki o əlavə pul qazanmaq haqqında daha çox fikirləşdiyindən yaradıcılıq haqqında fikirləşə bilmir. Deyir, bunun üçün alim iqtisadi cəhətdən asılı olmamalıdır.
Sənin müəyyən axtarışlar və xərclərin gedir. Bəzən deyirlər ki, elm fədakarlar hesabına inkişaf eləyir. Mən buna çox qeyri-ciddi baxıram. Çünki fanatik hansısa bir alim ona nə qədər az pul versən ver, o yüksək səviyyəli elm qoyacaq ortalığa, ona heç yemək də lazım deyil, içmək də lazım deyil. Əgər sən bitkə çörəyə axtarsansa, sən elmi həqiqət axtarmayacaqsan.
Azərbaycan bu ilki dövlət büdcəsində təhsil xərclərinə 1 milyard 276 milyon manat ayrılıb. 2009-cu ilin büdcəsində isə bu rəqəm 1 milyard 353 milyon manat idi. Yəni ötən illə müqayisədə təhsil xərcləri 76 milyon azaldılıb. Elm xərclərinə büdcədən ayrılan vəsait isə 98,2 milyon manatdır. İqtisadçı Məhəmməd Tablı deyir ki, bu ilki büdcə layihəsində sosial sahələrə ayrılan vəsaitlərin azaldılması qlobal maliyyə böhranının ölkə iqtisadiyyatına, büdcənin bütün sektorlarına təsir etdiyini göstərir. Onun fikrincə, sosial sahələrdə azalmalar təhsil, elm, səhiyyə sahələrində maliyyə çatışmazlığına, vəsaitin azalmasına gətirib çıxaracaq.
Bunun daha ciddi təsirləri ümumiyyətlə bir neçə ildən sonra baş verə bilər. Ümumiyyətlə insan inkişafı indeksinə təsir edən adam başına düşən ümumi daxili məhsul və təhsil səviyyəsi gözlənilən orta ömür müddəti ki var, bu üç indikator ümumiyyətlə çox ciddi təsir göstərəcəkdir. Bu sosial istiqamətdə xərclərin azaldılması. Təbii ki, bu bir ildə nəzər tutulan bilən bir tədqiqat predmeti deyil. Ona görə də bu azalmalar ümumilikdə Azərbaycanın təhsil və səhiyyə sisteminə olduqca ciddi zərbələr vura bilər.
Təhsil xərclərinə ayrılan vəsaitin azlığı büdcə müzakirələri vaxtı deputatların da narazılığına səbəb olmuşdu. Millət vəkili Rəbiyyət Aslanova demişdi ki, bu imkanlar azdır. Bu məhdud imkanlar şəraitində elmi inkişafdan danışmaq mümkün deyil.
Sözsüz ki, Azərbaycan elminə ayrılan vəsait mən demərəm bizə qane edir, amma hələ ki olanımız budur. Xüsusilə elmin inkişaf fondunun yaradılması bizi sevindirir. Əvvəl üç o da yox idi, nə yaxşı ki var. Dünyada elmin inkişafı üçün vacib olan, mühüm olan texnologiyaların qiyməti çox yüksəkdir. Elmlər Akademiyasının 40-dan çox institutu var və bu institutun hər birinin böyük laboratoriyalara, müasir elm avadanlıqlara ehtiyacı var. Əgər bütün bunların hamısı üçün 1,9 milyon manat ayrılıbsa, biz hansı yeniliklərdən, hansı bir uğurlardan, icadlardan, kəşflərdən danışa bilərik?
Ancaq iqtisadçılar deyirlər ki, hökumət istəsə elmin təhsilinin inkişafına pul ayıra bilər. Məsələn, araşdırmalardan məlum olub ki, Bakıda inşa olunan Heydər Əliyev mərkəzinin təkcə özünün inşasına dövlət büdcəsindən son 3 ildə üst-üstə 140 milyon vəsait ayrılıb. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, bu pul digər büdcə xərcləri ilə müqayisədə çox böyükdür.
2007-2008 və 2009-cu illər ərzində Heydər Əliyev mazelinin tikintisi üçün 140 milyon manat vəsait ayrılıb dövlət büdcəsindən. 1-ci il 20, 2-ci il 70 milyon, 3-cü il isə 50 milyona qədər vəsait ayrılıb. Yəni bu bütövlükdə Bizdən də Azərbaycanın bir illik elm xərclərinin, yəni dövlət büdcəsindən ayrılmış elm xərclərindən 1,5 dəfə çoxdur. Çünki ölkənin elm xərcləri cəmisi 2010-cu ilin layihəsində 98,2 milyon manat nəzərdə tutulub. Yəni bu deməkdir ki, biz ən azı elm xərclərini 2,5 dəfə artıra bilərdik.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov isə dövlət büdcəsindən elm sahəsinə ayrılan vəsaitin səmərəli xərclənmədiyini bildirib. O deyib ki, elmin inkişafına ayrılan büdcə vəsaitini səmərəli istifadə olunmasına təmin etməyə ciddi ehtiyac var. Bunun üçün elmin idarə edilməsində Milli Elmlər Akademiyasının bir sıra strukturlarında ciddi islahatlar aparılmalıdır. Əli Əhmədovun fikrincə, indiki şəraitdə elmə ayrılan pulu 3 dəfə də artırsan, heç bir nəticəsi olmayacaq. Millət vəkili Fəzail Ağmalı isə çıxış yolu kimi elm və təhsil sahəsində islahatlar aparılmasını təklif eləyib.
Elm və təhsil birləşdirilsin. Elm digər şöbələrdə olduğu kimi onun idarəçiliyi verilsin təhsil sisteminə, onun üsulları verilsin universitetlərə və universitetlər vasitəsilə onlar maliyyələşə bilirlər. Çünki universitetlərin həm də öz imkanları var dövlətdən başqa. Başqa bir tərəfdən isə elm məsələlərində çalışan insanların intellekti, elmi, dünya görüşü və s. daha üstündür. Onlar da həm də öz töhfələrini verə bilərlər və s. Bəlkə bunun üzərində düşünmək mümkün olsun. Olsun Azərbaycanda Elm və Təhsil Nazirliyi belə deyək. Və düşünürəm ki, vəziyyətdən çıxış yolu məncə bu ola bilər.
İqtisadçılar isə deyir ki, elmə ayrılan xərclərin azaldılması, tədqiqatların aparılmaması bu sahənin inkişafının dondurulmasına gətirib çıxara bilər. Hazırda Azərbaycanda 10 minə yaxın alim var.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq astıq. Son 20 ildə Ermənistanda da elmlə məşğul olanların sayı kəskin azalıb. Bu haqda elanlardan sonra.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözləri işlə yox. Bura yaşamasın yerləri.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq varacaqdır, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən son. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Mütəxəssislər deyirlər ki, Ermənistanda alimlərə verilən əmək haqları az olduğundan erməni alimlər elmdən qaçırlar. Onları axtarıb tapmaq isə o qədər də çətin deyil. Artıq Ermənistanda çox adam bilir ki, alimlərin əksəriyyəti harda işləyirlər. Ermənistandan Lilit Artunyanın reportajı.
Yarasun innami əmzir təqitə ofçıçanqat havnə.
Həm söhbətimizin 39 yaşı var. Biologiya elmləri namizədidir. Özünü təqdim etmək istəmir. Dediyinə görə 1999-cu ildə dissertasiya işini müdafiə edib bitirəndən sonra çətinliklərlə qarşılaşıb.
Düz 5 il gözlədim ki, məni Yerevan Dövlət Universitetinə işə götürəcəklər. Nə qədər getdim, gəldim, zəng vurdum, alınmadı. Sonra kafedraya elə adamları götürdülər ki, heç elmi dərəcələri də yox idi. Əminəm ki, tanışıqla keçiblər.
Bu ərəfədə həm söhbətimizə elmi tədqiqat institutundan cüzi maaşla iş təklif edirlər. Deyir ki, institutda işçilərin çoxu ixtisara düşübmüş deyə bir nəfər bir neçə nəfərin yerini işləməliymiş. Beləliklə, gənc alim qərara gəlir ki, yeni ixtisasa yiyələnsin, iqtisadiyyatı seçir.
Biologiya elmləri namizədi məcbur oldu, hər şey sıfırdan başladı. Bax, belə. Təzədən İqtisadiyyat fakültəsinə daxil oldum. İndi bankda işləyirəm.
Ermənistanın Ali Attestasiya Komissiyası bu yaxınlarda bir araşdırma aparıb. Elmi dərəcəsi olanların hansı işlə məşğul olduğunu müəyyənləşdirib. Komissiyanın sədri Armin Turçunyan deyir ki, alimlərin böyük əksəriyyəti indi ali məktəblərdə dərs deyir. Erməni alimlərinin bir hissəsi xaricdə işləyir. Sırf elmi tədqiqatla məşğul olanlar çox azdır. Amma araşdırmalar dərinə gedəndə maraqlı mənzərə yaranır. Məsələ burasındadır ki, indi Ermənistanda ali məktəblərdə dərs deyən müəllimlərin 50%-dən artıq hissəsinin elmi təqaüd almır.
Rusakan qazmi 50%-dən avalin çuni vorevə gitakan astiç. Arkmenik Nikolosyana gitakan.
Arkmenik Nikolosyan 2 il qabaq elmi dərəcə alıb. İndi Ermənistan Elmlər Akademiyasında böyük elmişçidir. Ayda 100 dollar maaş alır. Odur ki, məcbur qalıb 2 ali məktəbdə dərs deyir.
Harasun hazar yeqamu dəbərum.
Sadəcə olaraq vaxt itirirəm. O vaxtımı elmə sərf edə bilərdim. Gedib Vartenski rayonunda dərs deyirəm, sonra qayıdıram Yerevandakı universitetə. İmkan düşən kimi kitab redaktor edirəm. Pula görə ara bir korrektorluqla da məşğul olam. Amma qoymuram adımı yazsınlar. Çünki şiir yazıram, imzam biraz məşhurdur. Amma belə fikirləşirəm ki, alim gərək alimliyini eləsin.
Arminik deyir ki, onun vəziyyəti başqalarına baxanda yaxşıdır. Elləri var ki, elmi ümumiyyətlə atıblar. Müəllimlərin maaşı çox olduğundan dostlarının çoxu orta məktəblərdə dərs deyir.
Əgər mənə normal maaş versələr, yəni ayda təqribən 800 dollar. Ümumiyyətlə, ermənişünaslıqdan başqa heç nə ilə məşğul olmaram. Siz bilirsinizmi, Ermənistanda nə qədər elmi iş müdafiə olunur və onun neçə faizindən müəllifin heç xəbər də yoxdur. Alimlər var ki, başqasına pul üçün elmi iş yazır. Heç ikizləri beləmirəm, belə bir şans düşsə, mən deyərəm. Amma əgər hökumət mənim qayğıma qalsa, problemlərimi həll eləsə, əlbəttə belə addım atmaram.
Ay, pətucunu sıramasın, bu gün hiç kütsəs vicakimə, cətən hiç kütsəs vicakimə, cəsədə kəmanı.
Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ
Էլմեր Ակադեմիասının prezidenti Radik Martirosyan deyir ki, Ermənistanda alim olmaq istəyənlərin sayının azalmasının iki səbəbi var. Birincisi budur ki, əmək haqları aşağıdır. İkincisi budur ki, elm araşdırmalar üçün şərait yoxdur. Laboratoriyalar, avadanlıqlar köhnəlib.
Gəl hət azadlıqları իրականացնելու համար çıxan ժամանակակից սարքավորումներ եւ նյութեր։
Մենք որպես երիտասարդությունը գրավենք, առաջինը պետք է մենք մեր աշխատանք։
Gəncləri elmə cəlb etmək üçün bu problemləri həll eləmək lazımdır. Bu gün alimin cəmiyyətdə nüfuzu çox aşağıdır. Əvvəllər elmlər namizədi ailənin fəxri sayılırdı. İndi isə təəssüf ki, ailə bir mağazaya sahib olmağı daha üstün tutur. Yəni gəlir gətirməyən elmi dərəcələri.
Avella və Nəyəsədban nasmim mi pokrik xanut kantem 2 yerə gedirsən təkməz.
Ermənistandan Lilit Artunyanın reportajına qulaq asdıq.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Efirdə Qafqaz Qovşağı verilişidir. Verilişi mən aparım. Ülviyə Əsədzadə. Gürcüstanda da elm sahəsi pulsardan əziyyət çəkir. Avropa İttifaqı ölkələrində elmin maliyyələşməsi ümumdaxili gəlirin 2% qədər ölçülür. Gürcüstanda isə bu göstərici Qafqaz regionu ölkələr arasında ən aşağıdır. Ümumdaxili məhsulun təqribən 1% həcmində. Amma Gürcüstanda da hesab edirlər ki, əsas məsələ maddi vəsaitin ayrılması deyil. Siyasi sistemi dəyişən, üzünü qərbə çevirmiş Gürcüstan elmini xilas eləmək üçün indi bütövlükdə hökumətin elm siyasəti dəyişməlidir. Hər halda Gürcüstanda müşahidəçilər belə deyir. Gürcüstandan Azadlıq Radiosunun müxbiri David Çagaşvilinin reportajını dinləyək.
Orta əsrlərdə Gürcüstanda elm daha çox humanitar sahələr üzrə inkişaf etmişdi. Sovet hökuməti illərində isə vəziyyət dəyişdi. Bunu İlya Çavçavadze Universitetinin rektoru Gigi Tevzats əsərlərindən birində deyir. Sovet dövründə humanitar və sosial elmlər ideoloji nəzarət altında idilər. Hökumət bu sahələrin inkişafına mane olmağa çalışırdı. Əksinə proses gedirdi və Sovet İttifaqı daha çox texniki və dəqiq elmləri inkişaf etdirirdi. Partiya rəhbərliyi hesab edirdi ki, belə inkişaf silah istehsalı sağlığına yardım edə bilərdi.
Metodu informasiyiz kontrol isə.
Belə planlaşdırmalar nəticəsində tədqiqat institutları universitetlərdən ayrıldılar. Bu, Sovet hökumətinin informasiyanı nəzarət altında saxlamaq metodlarından biri idi. Belə ki, araşdırmaların nəticələri və metodları institutun divarlarından kənara çıxmalı deyildi. Gürcüstanda bu ənənə Sovet İttifaqı dağılandan sonra da bir müddət aradan qalxmadı. Bir neçə il əvvəl isə bu sahədə qərb standartlarının tətbiqi başlandı. Gənc alim Simon Canaşya bu haqda danışır.
Çox vacib istiqamətlərdən biri budur ki, institutlar və universitetlər birləşdilər. Məsələn, İlya Universiteti özündə bir neçə institutu cəmləyir. İndi burada həm təhsil, həm də tədqiqat gelir. Beləliklə, tələbələr elmi prosesə daha çox qoşulurlar.
Amma bu cür islahatlar yarımçıq qaldı. Bəzi elmi institutlar öz müstəqilliklərini saxladılar. Gigi Tevzadze deyir ki, bu obyektiv siyasi proseslərin nəticəsidir.
Biz bilirik ki, elmi tədqiqat və təhsil birləşibsə, deməli, islahatlar uğurla gelir. Amma məsələnin siyasiləşdirilməsi ayrı bir sualdır.
Magalitat Oriyat Asuratsız kartolma meçinerebma samaz tertimati statıya gamı okuqnız.
Qərb standartlarına görə bir ölkə daxilində elmi tədqiqat qapalı deyil. O, dünya elminin bir parçasıdır. 2008-ci ildə Gürcü alimləri 311 məqalə dərc etdiriblər. Litvalı alimlərdə isə belə məqalələrin sayı 2200-dür. Finlilər isə 25 min elmi məqalə dərc etdiriblər. Gürcüstan elmi məqalələrin sayına görə Cənubi Qafqazda lider deyil. Ermənistan cüzi fərqlə Gürcüstanı geridə qoyur. İslahatlar nəticəsində Gürcüstanda alimlərin sayı azalandan sonra elmlə məşğul olanların sayı 10 min nəfər təşkil edir. Belə çıxır ki, bir məqalə üzərində orta hesabla 33 alim işləməli idi. Qərb standartlarına görə bu aşağı göstəricidir. Amma bu o demək deyil ki, Gürcüstanda elmi tədqiqatlar aparılmır. Problem burasındadır. Bu beynəlxalq miqyas ingilis dilidir. Gürcüstanda isə Sovet keçmişini nəzərə alsaq, alimlərin çoxu rus və gürcü dillərində işləyirlər. Bu da onların işlərinin beynəlxalq səviyyədə yayılmasına mane olur. İkinci problem isə maliyyə məsələsidir. Avropa İttifaqı ölkələrində elmin maliyyələşməsi ümumdaxili gəlirin 2% qədər ölçülür. Gürcüstanda isə bu göstərici 1%-dir. Bu, Qafqaz regionunda ən aşağı göstəricidir. Bu cür maliyyələşməyə baxmayaraq Gürcüstanda artan dinamika müşahidə olunur. Son vaxtlar nəşrlərin sayı artır. Aşağı göstəricilərin səbəbi isə başlanğıc üçün əlverişli şəraitin və ölkənin dəqiq prioritetlərini müəyyənləşdirən vahid planın olmamağıdır. Elmi inkişafın yolları dövlət proqramında qeyd olunmalıdır. Bu inkişaf Avropa Birliyinə daxil olmaq istəyən bir ölkə üçün çox mühümdür.
Hazırda ölkənin bütövlükdə inkişafı nəzərdən keçirilir. Gürcüstan 15 ildən sonra necə olacaq? İqtisadiyyat, elm, təhsil, işsizlik və s. kimi məsələlər necə həll olunacaq? Odur ki, hökumət müəyyən etməlidir ki, elmin hansı sahələrinə vəsait qoyacaq.
Hələ ki, Gürcüstanda belə bir plan yoxdur. Amma islahatlar gedən ərəfədə Elmlər Akademiyasının nəzdində iki fond yaradılıb ki, bunlar da elmin inkişafına beynəlxalq ekspertlərin cəlb olunması üçün vəsait ayrılmasını nəzərdə tutur. Fondlardan birinin rəhbəri Maria Gersami.
Grant almaq üçün biz Elmlər Akademiyasına və əlaqədar orqanlara müraciət etmişik. Onlar bizə istiqamət versinlər ki, elmin inkişafı üçün prioritet olan istiqamətlər hansıdır? Müraciət etmişik, hələ də gözləyirik.
Bugünkü tendensiyalar nöqteyi nəzərindən qiymətləndirsək, Gürcüstanda elm hansı istiqamətdə irəliləyir?
Heç bir tərəfə getmir, çünki hökumətin hələ ki deyil bir fikri yoxdur. Bilmirlər ki, nəyi maliyyələşdirsinlər. Bir-birini təsib edən müxtəlif fikirlər var.
Qərar verməyə mane olan amillərdən biri də ölkədə iqtisadi vəziyyətin pis olmasıdır. Gigi Tevzadze öz əsərlərində deyir. Əgər ölkədə yaxşı inkişaf etmiş elm varsa, bu o deməkdir ki, ölkədə yaxşı universitetlər var. Yəni, ölkədə çoxlu istedadlı adamlar var və onlar müxtəlif elmi metodlardan istifadə edirlər. Bu faktorlar qərb dəyərlərinə köklənmiş bir ölkə üçün silahlanmadan və ölkəyə maddi vəsait cəlb etməkdən daha mühüm hesab olunur.
Gürcüstandan bu reportajı David Çeqaşvili göndərmişdi. Bu qədər Qafqaz qoşağı burada başa çatır. Bu veriliş Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri ilə birgə hazırlanır və hər 3 dildə yayımlanır. Bu dəfə bələdçiniz mən idim, Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun.
Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli xəzər üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı. Dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl sanırım. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün
duyguları, düşünceleri var. Yani hiç vaktinde arazılığım olmuyor. Ama şimdi biraz dünyaya biraz başka cür bakıram.
Şimdi daha pencerelerde ışık aktarmışsınız ya.
Pencerelerde ışığın olması yakışı bir şeydi. Çok yakışı bir şeydi ama insan çoğu zaman kiminse istemeden yüreğine gülür.
Meyvan Hanım ne yakışı değil?
Benim en zehrem giden, en acılam giden şey mövbesizlik, biganelik. Əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.